esaten dutenez, edabidetan dena da gezurra edo dena da erdi gezurra. Guk ere gezur txiki bat kontatu behar dizuegu eta trampa txiki bat egingo dugula aitortu. Izan ere gaur ostirala baita, abenduaren lehen eguna, baina aprobetxaturik atzo kafean zokian azaroaren 30ean prentzaurreko bi izan zirela eta bertan musikari batzuk, musikari handi batzuk partaide izan zirela, ba osteguneaz grabatu genuen solasaldi hau ostiralarekin eskaintzen dizueguna. Igarri diozue honezkero, ez da, musikariak izan baziren, gure solasaldiaren gaia zen izango den, musika. Musika zentzu global batean, zentzu zabal batean, nola baiteko zentzuan jardungo dugu, hiru musikarirekin, hiru euskal musikarirekin alde batetik, Petxi, bestetik Rafa Rueda, eta hirugarrenik, baina ez azkenik, Txuma Murugarren. Musika honen gainera bakarkako bidea badaukate musikari hauek, baina ara non alako batean juntatu egin diren, elkartu egin diren eta disko bat elkarrekin grabatu duten gauza bitxia euskal musika egintzan hori, ez da, hause izeneko disko atera dute, baina ez dugu egingo beste erratietan, beste Davidetan egiten ohi dena, ez da, musika hauek azken disko hasitza egitea, ez, musikaz jardungo dugu, nola edo ala. Eta nola edo ala jardute horretan, ba, gaia ipini behar diegu, bertsolari bezala, musikari izketan mintzatzen az daitezen, eta nik gai posible bi ematen dizkit, bueno, egurunak emanda gero irurei, noski, eta ongietorria emanda gero irurei, honako bi gai hauek proposatzen dizkiet, edo musika eta sorkuntza, edo musika eta entzuleak, lagunok nahi duzuena.
Egunon, bai.
Txuma, egunon, zuri ere.
Egunon, Rafa.
Egunon, Txuma. Egunon, Xavier. Egunon, Peti.
Egunon, Peti.
Egunon.
Egunon. Bat faltatu.
Egunon.
Eta entzuleak ere astu ditugu. Egunon, entzuleak.
Egunon, denei.
Ikusten duzu oso formala ez dara izango. Zona saldia, baina benetako tartulia egingo du gaurkoan. Bueno, ba, serio itxura jeken du eta musika eta sorkuntza, musika eta entzuleak, Txuma. Zein nahiago?
Musika eta ez bi gai zeharo desberdin ditug, ez? Musika eta sorkuntza. Az gaitezen hortikan, ez? Ba, musika eta sorkuntza. Sorkuntzak duen papera musikan, ez? Erabatekoa, jakina. Musika, sorkuntza hutsa da. Musika, nik izango nuke gainera, musika dela sorkuntzarik garbiena. Izan ere, zuk musika bat entzuten dozu, eta musika horrek eramaten zaituen lekuetara, leku horiek ez dituzu denak berdin jente guztiaren dako. Zuk egiten dozu kantu bat, eta kantu horrek daukan gaia, edo kantu hori zeure lehenbiziko sormen edo sorkuntza une horretan zeukan itxura, erabat aldakorra da, gero entzuleak hartzen duenean. Sorkuntza da zerbait airezkoa, geure, nik esango nuke, geure gaia dela gai airezko bat, ezin ikutu daitekena, eta horregatik hain zuzen ere, hain irekia eta hain oinarri gabea esan dezagun, edo ingrabidua izateagatik, hainbat eta hainbat iritzi eta hainbat eta hainbat ideia sor dezake, ez? Eta horre geure lana hori piztea baino ez da. Guke txiskeroari eragiten diogu, kantu bat egiten dugunean txiskeroari eragin egiten diogu, eta gero txiskero horrek ze erretzen duen, dagoen aizearen araberakoa izaten da, dagoen eguraldiaren araberakoa, euririk dagoen edo ez dagoen, eta barrez. Sorkuntza da hori, zerbait airezkoa, esango lukenik.
Bai, bueno, nik ez dakit, nik
Rafa Ruedari da hitz egiten,
bueno, ez dakit, nik adibidez musika egiterakoan Bueno, argi dago ba, sorkuntza ariketa bat dala, baina ala ere nere burua ikusten dut perretxikotan ibiliko nintzen moduan, ez? Osea, nik musika ez dakit nondi baina harrapatu egiten dut, ez? Ez dakit nik sortutako zer dan edo nik somatu edo deskuritzen dudan zer dan, ez? Orduan, ez dakit sorkuntza horren gakoa norberan dagoen edo hori antzemateko kapasitatean dagoen, ez?
Bai, ire parkatu. Ire azken diskoaren titulua datorkit burura, ez? Zaredun eskua.
Bai, ez? Bai.
Eta hori da nolabait, ez? Zaredun bai. Eskua, bueno, sarda bat eramatia eta sarda horrekin airian errapatzen dozuna, ez?
Bai. Nik pizka atolan ikusten dut, ez dakit argi dago ba sorkuntza ariketa bat dala edo bueno nahiko sozializatua dago kontzeptu hori eta uste dut badala, ez? Baina ez dakit non datzan. Mm-hmm. Nik behintzat nere esperientziatik nere burua ikusten dut hori, osea gauzak igual harrapatzeko kapasitate bat dudala ta hori horrekin ibiltzen naiz, disfrutatu egiten dut horrekin eta bueno jendeak disfrutatzen badu ere nik uste dut ba hori da dagoenik eta gauzarik politena, ez? Mm-hmm. Ez talde batetik ere uste dut hemen horretan gabitza no garela nahiko ba ez dakit exhibizionistak edo, ez?
Eta bai.
Askotan ere badugula geure burua beste hoi erakusteko ba ez dakit beharra ere, ez? Holan, ez dakia, beti.
Ostia, ez zagit seguro, eh?
Zui, asko izkutatzen zan, naiz eta kostatzen dan, zui izkutatzen
dan. Gaiztoak izaten ere badakite.
Entzulea gai, nire kasuan, nik kantagat egiten dudanean, edo zerbait sortzen dutanean, uste dut, niretza bakarrik gelditzen dela, eta entzulea inoiz ulertu, ezingo dela ulertu, nik azala erazido egin nahi dudana. Uste dut gehien bat
sentitu egiten delako, ez da?
Bai, eta azaldu ere, azaltzi ere nire ustez ez da bat erraza, ze bo, bizitza, guretzat uste dut, iruen kasu gara zen dela, ez? Musika bizitza, musikari gabe bizitzea gure kasuen ez dut uste errazezen entzenik. Ordan ere kasuen nik kanta bat egiten dut nian lendabizi niretzat egiten dut. Eta gero, ba, jendeak hartuko nahi duen bezala, baina ez dut uste ulertuko egitekenik nik erran nahi dutena. Normalean, ulertzen dutena, beraiek ulertu nahi dutena da, eta ez nik erran nahi dudana.
Bai, ba, ez da alburu bat ere ulertzea zuk pentsatzen dozuna edo ikusten dozuna, baizik eta...
Baina zuk egiten dozuna da gehien bat hori, ez?
Bai.
Zuk zerbait azalara adierazina duzu eta zakit...
Bai, baina esan nahi dut, azken batean, zure publikoa bihurtzen zaren bitartean, ja, zure egitasmoatik ere ies egiten duzu. Esan nahi dut, publikoak ulertzen dituela gauzak bere baliabideekin. Eta zuk zureak dituzun ez eta zuk ere sortu duzun. Eta niri askotan gertatzen zait, igual egiten nabilela zeo zer, eta entzuterakoan ateatzen naiz nire baitatik, eta nire, oza, nik egiten dut nire publikoaren paper hori, eta, bueno, zorrotzena naiz nirekin, nire, ez, baina esan nahi dut...
Nire badakik ire publikoa norduken dut zela...
Bai, baina esan nahi dut...
Zerduken ulertzen diken nire musikarekin.
Nahiko zenukena, ez?
Adoida, nahi bai, baina lortu, edo nola egin, edo ez dakit.
Hasiera batean esan dut, nik, zera, arras ezberdina zirela... musika eta publikoa, musika eta zorkuntza, eta ez da egila.
Ez que ni petatzen duen zuk, zure bai. Liburuari buruz hitz egiten.
Idazlea ezinetik, txuma ez da gauza bera.
Musika ez da ina, baina gauza bera da, ariketa berdina dira. Eta dos nago, exhibizionismo punto bat badagoela hortan, eta behar dugu hori aireratu nolabait, eta behar dugu norbait hori jasotzeko.
Komunikatzailea zarete, Txuma?
Ez daki komunikatzailea gean, edo horren behintzat espirituarekin egiten ditugun gauzak. Ni ere, ados nago petik esaten duenarekin. Kantu bat egiten duzu nian, egiten duzu hasieran zuretzako. Baina gero sortzen dira beste faktore batzuk, eta faktore horiek dira ezinbestean, ba, emaitza hori nork entzungo duen, ez?
Bai.
Eta jakina, ba, zorkuntza eta entzulea guztiz ustarturik ikusten dut, oain, beira, hasi esan ez, da oain guztiz ustarturik ikusten ditut, zenta egia da asko baldintzatzen duelakoz. Ez hasi erakoa, baina gero, zeure lanari buruz egiten dozun ausnarketa horretan, ba, publikoak pisu espezifikoa undila dauka. Naiz eta ez jakin zein den zure publikoa,
Behin batean, petxik aipatu du gauza bat oso interesgarria, elkarrizketari beste, beste jira bat edo ematea aldera noakizue orain, Ba, aipatu du, ba, musikarik gabe guk ez genuke jakingo bizitzen, ez genekike bizitzen iaia, ez da, petxik hori, beste hitzez hori esan duzu gutxi gora berara. Behin batean irakurri nuen Txinako ipuin bat esaten ez duena, ba, Txinan, Beinolako denboretan musikarik ez dagoela, eta batek, halako gizon berezi batek asmatu zuela musika, eta errege batek bere ganatu nahi izan zuela musikaren misterio hura, ez da? Eta zertan zetzen galdetu ziola gizon ari, eta azken finean musiko arrek esan zion erregeari, ba, txorien kantuaren kopia besterik etzela musika.
Nere kantoren kopia hori
Xoria kantari izeneko kantaz duz da.
Digo este dut barnean guztiok daramagun banda sonoroaren islada da la musika, ez?
Bo, ni arata joango nintzake, osea, ez dakit belarriak ditugun entzuteko edo musika entzuteko, osea, esan nahi dut
zertako ditugu belarriak, Rafa?
Bai, ze, azken batean bizi gaitezke, ez dakit, nik uste dut musika azken batean dala entzumenaren definiziorik ba, ez dakit
onena edo,
onena edo exaktuan, exaktuena, ez esan nahi dut hitz egitea zarata, azken batean da, zarata
ordenatzea,
zarata ordenatzea, ez? Eta uste dut hori, azken batean gure belarrien bete behar hori, ba, musika entzuteko horretan datzala, ez? Eta ez dakit, ni ere musika barik ez dakit beste zerbait egiteri posible izango nuen.
Ezen musikak eramaten zaitu beste nola baitera.
Bai. Amorototik
bai, eta ia da,
bai.
Ia da,
eta gero da hori beste lenguaje bat, ez? O sea, guztiz universala, eta inkluso esango neuke ez da gizakien artekoa bakarrik, o sea, musikarekin komunikatu daitezke izaki guztiak.
Animaliak ere bai, ez?
Animaliak ere, azken batean txoriek esatu
duzu moduan. Landarei ere musika jarretala
saltzen, hobetatzen dute.
Eta behiek ez negi jo, eman?
Baitere, egia.
Eta horregaitik
guztedo... Ez zelot behi bat, ez negi jo ematen duela.
Eta horregaitik...
Nere kantukin ez deko hori gertatzen.
Eta hori, ba, esan nahi dut, ba, musikak daukan garrantzia, ba, azken batean bizitzan, baina ez gure bizitzan bakarrik, osea, esan nahi dut, ba, izakien izate horretan, ba, azken batean uste dut, ba, entzuteko ahalmena daukagula, ba, musikaz gozatzeko eta musikak beste komunikatzeko tresna baten bat bezala erabiltzeko. Ez.
Azken finean hizkuntzek badute soinu bat, esan nahi baita, ez da bakarrik, esaten dute, hizkuntza bat ikasi nahi balin badezu, uniko 50 da hizkuntza horren soinua ikastea. Eta soinua ikastearekin ikasi duzu pila bat. Ez bali mauzu soinua ikasten, eta ikasten bali mauzu gramatika, aditzak, eta leksikoa.
Ortopedikoa da, estatxuma.
Ortopedikoa erabat. Eta ez dozu sekula santan hizkuntza benetan ikasiko. Eta ez dozu hizkuntza horrekin ezer komunikatzeko gai izanen. Baina, arazoa da, hizkuntza bakoitzak daukala bere soinua, bere musika, barnean. Beraz, hitz egitea, berak ere, komunikatzeak, gauzak esateak horrek dakarrela musika bat barnean, soinu bat barnean eramatea, ez? Eta pauta batzuk, ritmo batzuk, entonazio batzuk, hori da musikarik behinena. Gero guk egiten dugun azken finean da hori, ba, beste eremu batera eramatea, Eta bueno, ez da gauza berria, esan nahi baita, musika
niko hain
izkuntzarekin batera agian jaio
bitzikeri bezala egin nuen esperimentu batera aipatuko dut orain, oza, berbetan gaudela hitz egiten gaudela oza, botatzen ditugun ba, sonidoak horrek afinatuak daude, dia, notak eta saiatu nintzen karrizketa laburtxo bat pianoarekin afinatzen eta akojonantea san jartzea imaginatu 5 minututako edo 5 segundutako berbalditxo bat eta gero hori musikaz egitea eta oso posible da, osea azken batean silaba bakoitza, doinu bakoitza nota bat da eta konparatzaren kontu hori, bueno, ezakik bitxikeri moduan, baina kojonantea da, osea, zela
posible da, ezta?
Bai, bai, piano batekin egin zitekeen orain Rafa esan duena, ez? Tan 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 egin zitekeen.
Dena den nik esango dut, txuma izan ezik nahiko trampatiak zaretela beste biok, bai Rafa Rueda eta bai Petxi, se hemen idazlea txuma da, ezta, liburu bat.
Ez esan hori, ez esan hori, dotxa hundia ematen didalakoz. Ez dot nere burua, ez horreta zartzen eta ez da musikarizat. Ni hemen naiz satelite bat, baina, bueno,
sateliteak satelite, esan dezagun, bidena barreta propagandistikoki, esan dezagun, paper hortzak izeneko bilduman, larrealdietarako irtera izeneko liburu atera duela, txuma murugarrenek, eh? Ez, baina trampatiak zarete esango dizuet, nondik, ze, karo, zuek ari zarete musika, hizkuntza universala, herrialde guztietako jendeak ulertu dezakena, baina zuen kantuak euskaraz eginda daude, eta hor hitzak daude, eta ez dut esango kantautoreak zaretenik, baina hitzari garrantzi handia ematen diozuen kantariak zarete zuek biok, Petxi?
Ba, bueno, kanta mañanas, nauko la mañana gehiago, kantautorea baino. Baina, hombre, ni beti da nik egin dudana gehien bat izan da, ez dakit, hitzari musika jarri.
Hitzari musika jarri.
Bai, bueno.
Horrela ibiltz, hori egiten dozu?
Musika, ba, ni normalean hitza egiten dut eta horregatik behin baino betan musiko bat baino gehiago ekin gertatu zedana ba, karo, esaldi bat bertzia baino luzeagoa baldin bada musika ere orain gibeletik behar du orduan ez da
zehatzago
kuadratua orduan, musikaldetik ez
nik alrebes egiten dut.
Nik ere horrela, petxe modu nahi.
Nik alrebes egiten dut. Hala ere, osea, netzako adibidez oina alako gai baidazlen kontuetan eta gabiltza alako jende gantzia. Nik uste dut, bai, hizkuntza universala dala musika, baina, adibidez, niretzat emakumeak ederrak diran moduan biluzik eta jantzita ere, ba, azken batean kantu bat egiterak orduan zabiltza lenguaje universal hori jantzen modu batez zuri gehien gustatzen zaizun jantziarekin, ez? Mm-hmm. Eta hori da, adibidez gure nik edo uste gu guztiok euskera erabiltzearen kontu hori musikarekin ba, hainbat maite dugun musika hori jantzi nahi dugulako gustatzen zaigun arropa horrekin.
Dena den ni joan nintzateken alatago. Senta, nik ez dut horren soil ikusten hori. Nik esango nuke, idatzitakoak beste dimentsio bat hartzen duela musikatua
aparte,
denean.
Aparte.
Baina erabateko irakur dezakezu letra bat, soilean, bere soilean, eta, bueno, ba, bueno, tira, ez da txarra, ez da ona, ez da, irakurgarria. Baina musika jartzen balin badiozu horreri, eta musika horrek ematen balin badizkio behar besteko azentuak, behar besteko paisajiak eta bar, bere ala, bilakatzen da beste zerbait. Eta paperean hain lehor eta hain erreal zan letra hori bapatean bilakatzen da beste zerbait zeure Espainetan, esan nahi dut zeuk ere letra bat musikatzen dozunean hasiera batean letra horrek zeukan izaera erabat aldatzen du gero musikatzen dozunean eta izugarria da nolako aldaketa den. Askozaz irekiagoa, askozaz ederragoa, askozaz iradokitzen du gauza, intentsitate gehiago dauka. Izugarria da musikak daukan boterea hortan.
Nei gertatzen zaidana, nik itzeiteko adibidez kanta bat egiterakoan aitzez errazagoa egiten zait adierazin edudana adieraztea kantatuz ez hitz egin ez baina adibidez, lotxa izaten aldut hitz egiteko ordu batean baina kantatuz lotxa hori guztiak entzen dut eta ez dakit musikaren kontua da ez da erran bera duzune erraten duzu berdin ez gauza bera erran bera duzu baina ez da gauza bera hitz egitea musika kantatzea baina
Peti, arraroak zarete benetan herritar soilioi, herritar arruntoi herritar zei, gertatzen zaiguna
kabestro, no, ni baina
bai, kontrakoa gertatzen zaigu, ez da? Komunikatuko gara hitzez, baina kantuan diruare emango genuke kantuan ez egiteko adibidez nik, ez da? Eta zuek, kurioso da, ez da? Zuei alderantziz gertatzen zaizu zuri zeuri adibidez
ni bintza bai
bai, nik uste duten eribere bardin gertatzen zaigala. Eta askotan batxumak esan duena ba, guztiz egia da, ez? Ba, musikak askotan idazle ba, mediokreak ba, bueno, disimulatu egiten dituela eta bueno, beste bai. Dimensio bat hartzen dutela ba, testuek ba, musikarekin, ez? Eta bueno, ba, prinsipioz hori ba, neri askoz ere zailago egiten zait ez irakurri ditut asko komunikatzen duten testuak eta askoz ere zailago egiten zait testuaren bitartez horren beste adieraztera heltzea, osea, neri ez dakit, askoz ere zailago iruditzen zait ez dakit, idatzi edo hizkuntzarekin bakarrik ba horren beste komunikatzea askotan ikusi eta irakurri egin dudan moduan, ez?
Ta... Dena den, Rafa, hor, aipatu duzun ikuspegi horretatik, ez da? Kantautore batek ez luke zuk esandakoa esango, ez da? Ba, zuk lehenengo musika egiten duzula eta gero jantzi bat nola bait zure maiteño horri ipintzen diozun jantzi eder bat da hitza, ez da? Kantautore batek kontrakoa esango luke agian.
Bai, bueno, kantautorearen definizio hori ere oso relatiboa da. Azken batean, osea, nik ez dut uste kantautore edo kantu bat egiten duena izan beharko litzake kantautore bat. Eta kantua da musika eta hitza. Gero norberak emango dio lehentasuna bateri edo besteari edo biei. Esan nahi dut, ez? Nere kasuan ba hori gertatzen zait eta gauzak esaten saiatzen naiz, baina nere lan egiterako ordena edo hori aipatu duana da, ez? Beti hasten naiz errezago egiten zaidalako musikarekin ba komunikatzea edo eta gero ba saiatzen naiz nere pues alako ezintasunekin ere ba, musika horreri ba, aldudan eta jantzi politiena jartzen, ez?
Hemen dago nolabait bakoitzaren trebezia bere, eh? Ze, karo, Rafa musikaria da. Musikaria hitz handiekin. Betxi, ere, bai.
Ez nik ez.
Bueno, bello, instrumentoa oso ondo erabiltzen duzu. Zena, ni askoz parkuagoa naiz, ez? Claro, instrumentista bezala, esan nahi baita, instrumentista bezala. Baina guztiok aiatzen gera leku berera. Bueno, leku berera egongo da zein entzuten ari den eta esango du, jode, bai, leku berera kakazarra, ez? Neri askozaz gehiago gustatzen zait beste da, bueno, litekena da, ez? Bizan nahi baita leku berera kantu bat egiteraino, esaten dut, ez? Kantu bat egiteraino ailegatzen gehala guztiok. Leku ezberdinetatik abiatzen gehala, eta bar, baina hori de, bada, bakoitzaren ez nuke esango trebezia, baina bai bakoitzaren bokazioa, ez? Nere bokazioa agian ez da horren beste musikari izate. Horregatik nik ez dut ikusten nere burua, ez musikaritzat, ez idazletzat. Horre ikusten dut nere burua hibrido baten morukoa, ez? Eta agian Rafak ikusiko luke bere burua, ez da gitari naiz esaten memoriaz, entzun dio danaz, ba agian bere burua musikari bezala hartuko luke, ez? Nik ere bai, nik behintzat kanpotik
Rafa musikari bezala ikusten dut. Eta zeuge bai. Ia, ibez ez diat musikari bezala ikusten. Lehen errandako bezala satelito bat bezala ikusten dira.
Kurioso nada, kurioso nada, entzule launok, ba, aserretu ez direla egiten. Hor bada beste kontu bat, Txumari galdetuko dut, berak atera du puntata eta berari helduko diogu orain. Txuma, idazlea eta txantzarekin jarraitu eta pizkat, baina orain seriotan, eh? Idazlea eta kantaria biak batera hartuta, idazleari onako hau gertatzen zaio. Idatzi egiten du liburu bat, argitara ematen du, eta behin hitz horiek bildu, lotu eta esaldietan batu ondoren, nolabait agur esaten dio liburuari, eta entzulearen eskuetan gelditzen da, irakurlearen eskuetan kasu honetan, eta ez du beste zer ikustekorik berak nahi espadu testu horrekin. Kantariari ordea zera gertatzen zaio, kantu bat sortzen du eta disko batean argitaratzen da, baina gero kontzertutan behin eta berriro jo behar du kantu bera. Demagun Jolanda kantu zoragarria, maitasunezko kantu zoragarri. Ez aldu galtzen bere hasierako esan naia, entzunaren entzunez eta joaren joaz kantu horrek, Txuma?
Ez, hori da musikaren miraria, ez? Musika izan daiteke gaur modu batekoa eta bihar, naiz eta nota berdinak izan, eta bar, bestelakoa izan daiteke, segun eta zelako intentsitatearekin kantatzen dozun, segun eta nolako feedbacka dagoen, ez, publikoarekin, eta hori da musikaren miraria, beti ere kantua berriztu egiten dela, berria da beti kantua. Jakina, batzuetan gertatzen da, gogorik ez daukazula, daukazun feedbacka oso eskasa dela, eta orduan egiten dozuna da erdipordikua, eta zea, ez, gertatzen dira olakoak ere bai. Baina gauzak ondo datozenian eta ondo jarrita daudenian, kantua izan daiteke zoragarria gaur, eta bihar, eta etzi, eta desberdin.
Hora, zuek kontzertutan etzareta espertzen, Rafa?
Ez. Osea, eta aparte, parkatu atrebentzia, baina lehen esandakoaren arira, ni irakurlea naizen nean edo incluso literaturarekin edo liburuekin berdina gertatzen zait. Osea, irakurri izan ditu liburuak ba bi aldiz, hirutan,
liburuetan,
eta gauza ezberdina interpretatzen dut. Gertatzen da musikarekin, osea, konsumitzeko errezagoa dala, eta errezagoa dala kanta bat hainbat aldiz entzutea, liburu bat hainbat aldiz irakurtzea baino. Baina, osea, gertatzen den prozesua usteot bera dala. Osea, bai liburuekin eta kantuekin. Eta adibidez, ba, ez dakit igualez novela gintzan edo alako, baina poesiarekin,
bai,
Kirmenen adibidez erabatekoa da, ez? Ba, hainbat emanaldi egiten dituela, ba, bere poemak errezitatzen. Eta hainbat aldiz entzun da poema bera, osea, botatzen duen bakoitzean, ba, zirrara ezberdina provokatzen du, ez? Eta uste dut, ba, liburuekin behintzat neri gauza bera ere gertatzen zaidala. Hori bai, ba, denbora gehiago ematen dut liburu bat hiru aldiz irakurtzen, ba, poema bat hiru aldiz entzuten baino, edo kantu bat hiru aldiz entzuten baino, ez? Baina uste dut oso antzekoak dirala batekin eta besterekin gertatzen diran gauzak, ez?
Betxe, kantariok, musikariok, sentimentuen langileak zarete?
Sufridoreak.
Langileak o adierazleak bai bentzat. Langileak, sufrimenduak dena sufritzen dugu, ez?
Hau da, denok erretar zeok nahi genituzkeen, espresatu nahi genituzkeen sentimentoiek geure partez azaleratzen dituzuenok. Agian.
Nik uste dut agian beldur hori kentzen dugula adieraz, kanta egiterakoen eta kantatzerakoen, ez? Adibidez, jendeari heltzeko modu bat hori da. Gehien bat, ez zakit, baina nire ustez jende honitz zurekin bat egiten du, zure kanta batekin, ba, berak adierazi nahi duena zuk adierazen duzunean, ez? Adierazen ari zarenean. Orduan, puntu, kasurretan ustez baietz.
Baina nik hor xumiak eta, ez, entzule xumiak eta, nik, nuken hori, nik ez dut ikusten dagoela salto bat, batetik bestera. Nik uste dute zintasun badagoela. Hau da, entzule dena, eta musikari ez dana da, beste guk dauzkagun ezintasunak berak ez dauzkalako. Zenbat alditan gertatzen zaigu, ez? Bapateko komunikazioan, ba, ez dakit, gau baten, norbaitekin komunikatu behar dozunean, ezintasun hori sentitu, ezin dozula deus esan, lotxatia zea, ez da gizertzea, uzkurra, betizua. Mei bertze bat, aiatzen da taberna batera, tatitata batekin bestiarekin komunikatzen, eta ez dauka bestelako beharrik. Guk behar bat daukagu, agian, kalte bat daukagulako, edo utxune bat daukagulako, beste nun baiten. Esan nahi baita, gure utxuneak betetzeko modu bat dela hau, ez? Eta, karo, bertze batzuek ez daukate. Orduan, nik musika goratu edo bestea goratu, nik uste dut dela beste espresibidade bat, beste adierazteko beste bide bat, ba, beste biderik ez daukagun ontzat.
Bai, bueno, alde horretan, osea, beharra, nik musikaren kontua edo musikaren bitartez espresatzeko beharra ikusten dut, nire kasuan, eta uste dut zegoenean ere. Eta beharra dan egin horretan, uste dut, ez dagoela inor behar hori duena eta egiten ez duena. Zan nahi dut, norberak edo persona, edo zein personak musikaren bitartez espresatzeko beharra sentitu eskeron, uste dut, beti amaituko duela ba, musika egiten. Osea, eta asuntua da behar hori sentitzea ala ez. Normalean egiten ez duenak ez du lako sentitzen da, ez.
Eta hor dago gainera hasieratikan claro, agian garai batean zailagoa zan, zen musikaren mundua elitistagoa zan eta bar, baina gaur egun eta punk mugimenduaren ostean, hau da, egizu zeuk.
Bai.
Eta espaldi badakizu ere egizu. Gitarra jotzen ez dakizu, berdin dio, josazu gitarra, ez? Ordainikan aurrera, gauzak erabat aldatu dira. Musika lehen popularra baldin bazan, gaur egun askozaz popularragoa da. Eta jenteak lotxa hundia galdu du. Karo, garai batian, 80. Hamarkadan eta bar, eoten ziren taldeak jazz fusion eta egiten zutenak, eta teatzen ziren eskenatokira, eta azten ziren jotzen, eta kristonako gitarra jolia zan, kristonako instrumentista unak, eta abar, eta txundituta gelditzen ziren, eta esaten zen, nintzateken sekula nahi eratuko maila horretara, ez? Bero, pankaraia, ona heldu zenian, hori dana aldatu zan. Hau da, haizu, nik bi, hiru nota eginda ere kantu bat egin dezaket. Ez? Eta azken finean da, musikak, ba, zazpi nota dauzka, ez?
Bueno, geixo, baina, bueno.
Geixo, baina, bueno, nerezako zazpi. Ez nahi baita, nota xumeenekin ere, egin daitekela kantu bat. Eta kantu horrekin, adierazi daitezkeela gauza haundikak, ez? Eta hori erabiliz, lotxa galdu dugula.
Bai, bai. Nik uste dut...
Lotxa galdu bilek, esan bazen, bai, bai, lotxa galdu bilek.
Beharra da, netzako sentitzen dozun behar bat, eta ez dut uste dagoenik behar hori sentitzen duena eta egiten ez duena.
Ba, lagunok, konturatu orduko, eta izpidean ipinita hiru lagun hauek ordu erdia airean ziztuan, ziztu bizian pasa zaigu. Gai bi proposatu ditugu, musika eta sorkuntza horren inguruan eta atlateretan ere ibili zaizkigu, eta urrengo zita ipiniko dugu musika eta entzuleak urrengo batean esango dugu, ezta?
Hori da.
Nari ez dut dena ustartu indela hemen.
Bai, baina kasetariok ere behar dugu gai aurrengo baterako, Txuma esmoztu, mesedez.
Txuma Pulitzerra erabaltzen duenean agarri hitz egiten duen gurekin edo. Kusiko gordoan zegertatzen den.
Pulitzerra eskalizaria hi, letiratu
eskalizaria. Eskalizaria Pulitzerra.
Nobelerako lehen urratxa duk.
Txuma, behintzat ez da dila izan, Txuma Pulitzerra edo Euskalizaria, baina ez da dila izan Espainiako literatur sari nazionala behintzat.
Zema diru matut, eh?
Ekaitz moztu, mesedez, edo zein disparate izateko kapasak dira.
Gaua eta kia lokal horretan urrundik etorritako abeslari baten ahotsa entzuten naho, eta gero dena bukatzian zurekin izketan hasi naiz. Ezakit nortzaren, ezaikiut ezagutzen, baina zuk begiratzen didazu eta une batez nei
ikaseon gara izketan zure lagunak musikaldizkari baten lan egin du enau ezautzen, enau ezautzen baina zuk begiratzen dirazu eta musika ergelak lagunduta bezarkatzen zatxut dantzaikekoa itzakiarekin eta ume batez negia zara eta nase sentitu duzu bihoz txikia bihoz txikia gaua eta kia lokal horretan urrondik etorritako abeslari baten ahotsa entzuten naho eta gero dena bukatzian zurekin izketan nasi naiz ez dakit nortzaren ezakut ezagutzen baina hunde batez negia zara eta laxe sentitu duzu zeure bihotz txikia musika segon gara izketan zure lagunak musikaldizkari baten lan egin du enau ezautzen ez dut ezautzen baina zuk begiratzen didazu eta musika ergelak lagunduta bezarkatzen zaitut dantzaiteko aitzakiarekin eta une batez neria zara eta